Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Lietuviai visais laikais mėgo kelionės, kelionių nuotykius ir iššūkius. Laikui bėgant keičiasi keliavimo formos ir įpročiai, o prisiminti, kaip keliavo mūsų seneliai, darosi vis sunkiau. Todėl labai svarbu išsaugoti šias istorijas ir perduoti jas ateities kartoms. Laidos svečias Lukas Perminas parašęs ir išleidęs knygą apie savo senelio kelionės motociklu. Labą dieną, Lukai.
Sveiki.
Tai va, tai kaip jaunam žmogui, mylėtojui ekstremalių sporto šakų, kilo idėja imti, kaip sakoma, plunksną, šiais laikais turbūt kompiuterio klaviatūrą, na ir rašyti knygą, nes knygos rašymas nėra lengva užduotis.
Taip, jeigu būčiau žinojęs, į kur vėliuosi, nežinau, ar dabar taip pasiryščiau, žinai, nes kai tik pradėjau daryti, tada supratau, kad, kaip tas pasakymas, kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, čia buvo lygiai taip pačiai. Ta visa knygos istorija prasidėjo maždaug prieš 7 metus, kai mano močiutė, tai va Kosto žmona, jinai man atidavė tokią dėžę. Nu, sako, čia senelio, tau gal bus įdomu ir ten tiesiog padavė, žinai. Ir iki to aš žinau, kad mano senelis keliaudavo motociklais, jis sportavo motociklais ir žinau, kad tas viskas yra persidavę į mano šeimą ir į mane. Aš pats su motociklais, jie nu, neatsiema dalis mano gyvenimo. Bet ta dėžė, kurią perdavė močiutė, tai ten buvo sertifikatai, diplomai, sagės, laimėjimai, ataskaita kelionės, nuotraukos, kur aš tai panagrinėjau ir supratau, kad, žinai, čia rimtas reikalas. Ir man tada tokia vat idėja ir gimė, nes ir toj pačioj dėžėj buvo 60 lapų A4 formato prirašytų ranka. Tai senelis jau buvo pradėjęs rašyti savo gyvenimo knygą. Tik tie, kad tie 60 lapų, ten buvo labiau apie jo vaikystę, kaip jis įžymaitėjo augo, ten gyveno, bet dar nebuvo atėjęs iki tų temų, kaip keliavo motociklais. Tai aš nujaučiu, kad jeigu jis būtų atėjęs, tai sužinotumėm daug įdomių dalykų. Bet, jo, yra kaip yra, žinai, tą gavau, ta idėja tokia ir atsirado, ir da galvoju, kad reikia tą padaryti. Su tėčio paskatinimu, tai ir pagalba, tai pavyko.
Mhm. Tai... Ar sunku rašyti? Nu, nes vis tiek žmonės baigia specialius mokslus, arba šiaip ten nuo mokyklos turi tokį išskirtinį norą rašyti, rašo visą laiką, bet čia turbūt ne ta istorija, tu mėgsti sukti rankeną motociklo ar vairuoti automobilį ar dar kažką. Tiesiog tas rašymas tau čia...
Rašymas, dutėlė. Kaip bet taip galvoju, kaip tiksliai atsakyti. Pats rašymas jisai nėra sunkus, nu, sėdi rašai, kai žinai, ką rašyti.
Nu, griovo, kas nereikia.
Jeigu man reikėtų sukurti kažkokį romaną, žinai, ten parašyti, aš nežinau, aš to nepadaryčiau. Čia buvo toks labiau, gal skaičiau, biografinė, tokia istorinė knyga, kur aš surinkau visą informaciją, kurią sugebėjau surasti ir tiesiog nugulė knygoje. Tai tą informaciją surinki, aišku, ją turi pateikti, nu, konstruktyviai, žinai, nes... Iš vieno bendražygo sužinau vieną dalyką, iš kito kitą, tada sujungi ir tu matai, kad čia apie tą patį turbūt kalbėjo, žinai, arba...
Ir nesusijungia.
Buvo ir tokių, žinai, kur sako, va čia ta kelionė, važiavom į kalnus, va šitoj nuotraukoje čia toks yra tas, nežinau, tarkim, Adolis, ne? O kitas pasakoja, ne, to kelionė Adolio nebuvo, žinai. Ir aš toks jau pasimetęs, tai kur čia, kaip buvo iš tikrųjų.
Tai senai buvo.
Jo, ja, tai ir vat mano gal aš naiviai tikėjausi, kad visi tie bendražygiai man papasakos viską taip detaliai, žinai, kad važiavom iš ten į ten, sutikom tą ir tą, buvo taip ir taip, ten, žinai, su tokiam smulkiom detalėm, bet didžioji dauguma bendražygių, jie, žinai, kelionė buvo prieš 40 metų, prieš 5, tai, nu, sakau, naivu tikėtis, kad jie prisimins viską labai aiškiai, žinai, tai, bet tokius jau labiau įsimintiniausius dalykus, tie papasakojo, žinai, tokių... Buvo ten tokių istorijų.
Tai gerai, senelis. Grįžtam prie knygos, turbūt ir senelio istorija prieš 40 metų, kaip lietuviai, pakankamai jauni žmonės, turbūt turėjo noro kažkur keliauti, gyveno tuo metu turbūt tokioj pakankamai uždaroj valstybei, bet ta valstybė buvo labai irgi didelė ir su galimybė joje keliauti, jos viduje buvo pakankamai turbūt įmanoma ir nuvažiuoti į tokias super keistas vietas, į kurias mes dabar turbūt niekada ir nevažiavom ir nevažiuojam ir ko gero nebevažiuosim. Kaip tai vyko? Aš taip įsivaizduoju, kad nu, turėjo būti pakankamai sunkios užduotis, tiesiog nutrukt galviškos užduotis.
Taip, tai aš ką irgi sužinojau ir tik tai gal po visko tai pradedi vertinti, kad nu, mes tai dabar gyvenam laisvai, ne? Tu sugalvojai, sėdai ir tu nuvažiavai kur tu nori, iš dalies. Tais laikais tai buvo tarybinis limitas, ta sovietinė visa valdžia, kuri labai stipriai spaudė ir tikrai ne viską leido. Ir pats mano senelis Kostas, jis stiprus patriotas, jis laisvės siekį turėjo begalinį, jis tos kelionės visos, kuris įvyko, ką darė. Ir visi tie bendražygiai, ką pasakojo, tai nu, Kostas yra lyderis, jisai pirmas, jisai sugalvojas į varom, darom ir jisai buvo tas vedantysis. Bet kad tai padaryti, kad jie galėtų išrūti tas kelionės, tai jie turėjo gauti valdžios leidimus. Tai pasakojo Kostas, jisai Alytui tuo metu gyveno, tai iš Alytaus važiuodavo į Vilnių, rašydavo prašymus, kad gautų leidimą, gauna leidimą, tada jie gali važiuoti. Tai aišku, jisai tampa tos kelionės vadovų, tada kažkai dalyviai yra, kurie kartu važiavo tie bendražygiai. Tai tu vis tiek visą laiką buvai stebimas į tos valdžios, tu savų kažkokių veiksmų per daug daryti negalėjai. Tai jisai gaudavo tos maršrutus, jie suderindavo su ta pačia valdžia. Vat kaip vienas iš tų bendražygių pasakojo, jie nuvažiuoja, suderina maršrutą su valdžia, kad jiem leisų ten keliauti. Ir jie po visų kelionių turėdavo rašyti ataskaitas. Ir tos ataskaitos buvo lygiais nuo pirmo iki penkto. Tai pirmas lygis yra lengviausia, tu turi įveikti ten pirmiausia tam tuometiniai Lietuvos teritorijai, turėjo pravažiuoti apie 1000 km. Jeigu tą padarė, parašė ataskaitą, jeigu viskas ok, valdžiai pridavė, jiem tiko, tai gali prašyti leidimo antrai kategorijai. Antra kategorija tai yra netolimas, nu, kaip užsienis, ne, ten kokio, nežinau, iki Rygos, gal ten Estijos, ar ten kokios Minsko, žinai, nuvažiuoti, tada jie gali toliau, ir taip palaipsniui jie lipo. Bet tos visos ataskaitos, va taip ir knygo, yra įdėta viena ataskaita iš Altajaus kelionės, iš tos vienos sunkiausios ir tolimiausios, nes tik ta ataskaita ir yra išlikus. Tai va te paskaitant, matai, kad jie turėjo pateikti, kad ta tuometinė valdžia, jinai buvo gera, žinai, nors iš tikrųjų taip nebuvo, ir jie visi tą žinojo, bet jeigu jie sakytų teisybė, kai buvo iš tikrųjų, nu, jie tiesiog turbūt užbanintus ir tu niekur daugiau nevažiuosi. Tai netgi nuotraukose kelionėse jie vat, motociklų užsirašydavo Lietuva ar Alytus, jie neždavo tą savo žinę. Ir vat, kaip vienas irgi pasako, vat, Valdemaras Čižinauskas, tas jų bendrakeleivis buvo vadinamas drambliuku, dar iki dabar jį taip vadina ir ten kelia šypsina jiems, žinai. Sako, Kostas nuvažiuodavo, suderindavo maršrutą. Sako, žinai, tuos maršrutus mes paskui pakoreguodavom. Mes važiuodavom ten, kur mums rūpėdavo. Ir yra tokių, sako, mes važiuodavom aplankyti tremtinius. Sako, mes sužinodavom, kur, kokių yra, žinai, ir tas maršrutas būdavo pakoreguojamas pagal mūsų pačius. Tai, sako, žinai, valdžiai tu pateiki vat vienai, bet, nu, kaip sakyt, mes padarydavom ir savo. Bet visi tą duoklę jiem turėti duoti, turėjom pasakyti, kad jie fainišt. Irgi vienas iš reikalavimų būdavo, kad kai tu keliauji, turi būtinai nusifotografuoti su tais jų paminklais, ten, žinai, kuriais ten didžiuojasi, ten, no, ten kažkai tankai, ten va, irgi yra nuotraukos. Nu, sako, ten apgailėtinai atrodo iš tikrųjų, žinai, bet sako, nu, tai yra dalis tos kelionės namų darbų, kuriuos turi padaryti. Jeigu nepadarysi, tu tą ataskaitą priduosi, bet sakysi, o tu ten buvai ir nebuvai, žinai.
Tanką matei?
Jo, jo.
Ir jeigu, tai viskas tai neužsiskaito.
Tai va tas ir buvo, ir jie netgi turėdavo. Jeigu, tarkim, yra maršrutas sudėliotas, jie turi nuvažiuoti būtent į to miesto pašto skyrių ir gauti antspaudą. Jeigu gavo antspaudą, reiškia, jie pasiekė tą, nes tokia ta sistema buvo, jie grįžta, jie turi įrodyti, kad jie ten buvo. O kaip kitaip įrodysi?
Bet čia buvo kaip turizmo reikalavimai, čia vis tiek jie turbūt ėjo per turizmo liniją ir tada tas turizmas turėjo kategorijas ir tas kategorijų įvykdymas nu, turėjo būti įrodoma. Beje, jeigu iš tikrųjų ralis, automobilių sporto šaka, klasikinis ralis, anksčiau vykdavo panašia sistema. Atsižymėti reikėdavo centriniuose paštuose. Nu, nes kitaip nebuvo įrodymo, kad tu ten buvai ir kada buvai. Tai čia jie irgi turbūt turizmo tą kultūrą kopijavo tam tikrą na, įrodymų formatą.
Tai vat juos taip ir, nu, kaip sekė, ar jie tą padarė ar nepadarė. Tai aišku, jie turi, žinai, pasiekti tuos nurodyto maršruto taškus, bet turbūt prie to maršruto prijungdavo papildomai ten kitus, žinai, vietas, kur pasiekti. Plus irgi vienom iš senelis davė vieną interviu žurnalui ir ten yra parašyta ir su tuo redaktoriu kalbėjau, jis sako, jo, pasakojo ir esmė ta, kad ir parašyta, kad sako, jie per dieną negali nuvažiuoti per daug kilometrų, nes jų tikslas tai yra grožėtis nuostabia šalim, žinai, o ne veltui benziną degint. Tai ten tų jiems sąlygų būdavo daug. Bet aišku, žinai, jeigu nori padaryti, jie tarp tos tokios realybės ir savo tikslų siekimo jis turėjo balansuoti. Ir aš manau, jisai tą labai gerai darė. Nes ir sakau, tu ataskaitas, pakalbėjom apie Jucevičių, nes tuo metu buvo tos vat, būtent turizmo klubo vadovas, kuris, aš dabar tiksliai nepamenu, bet aš su juo kalbėjau, jisai kažkaip priimdavo ar patvirtindavo, ar ten duodavo kažkius tai dokumentus, ar kažkaip vykdavo, kad pas jį važiuodavo ir derindavo, o tai nuo jo eidavo kažkur kitur. Tai tosios kategorijos ir tos nuo pirmos iki penktos, tai vat, tos sunkiausios kelionės vat, ir buvo tavo Karakumų dykuma už Kaspijos jūros, vat, ar kita ta kelionė prie Mongolijos sienos, Altajaus kraštas, tai...
Tai aš tik priminsiu klausytojams, kad Algimantas Jucevičius yra labai žinomas Lietuvos keliautojas ir turbūt vilniečiam geriausiai žinomas visiems ir nuo vaikystės, ir nuo visada kaip snaigė žygio organizatorius, pagrindinis slidinėjimo. Deja, dabar su sniegu vis sunkiau ir sunkiau, tai ir su snaigė žygiais nelabai. Bet grįžtant prie važiavimo motociklais, nes senelis važiavo daugiausia, nu vis tiek, motociklais, ne, keliaudavo. Kaip tavo akimis, kaip šio laikinio žmogaus motociklininko, tuo metinis tas iššūkis važiuoti su tais senais motociklais. Jie važiuodavo javomis, kaip suprantu, taip. Kiek skaičiau knygoje. Nu tai java turbūt buvo vienas iš geriausių turbūt variantų ar pasirinkimų tais laikais toje šalyje. Ir vis tiek jisai iš to gerumo, tai turbūt toli gražu, ne tai, ką mes, net nepanašu tai, ką turime dabar. Ir važiuoti tokia technika, tokias kelionės turbūt yra nu, pakankamai sunku.
Tai būtent, žinai, kai įsigilini į tas detales, nes jie tuo metu keliavo, gerai, tuo metu keliavo su naujausiais motociklais, ne? Javo, tai buvo pati geriausia, naujausia, jie ten pasakojo, pirkdavo naujas ir su jom važiuodavo. Aišku, buvo tuo metu ten tų ir kitų Minskai, Voshodai, bet sako, ten trandalietai. Sako, jie tada žinojo, ten trandalietai, žinai, bet va, javo, tai buvo kažkas tokio. Dabar tai javo, klasikinė graži, aš pas turiu senelio vieną javą, atrestauruota, smagu on jos atsisėsti, nuvažiuoti į va, Vilniaus senamiestį, išgerti kavos ir kažkaip sudalyvauti renginį, paradę, pravažiuoti ant kus 20 km, bet man tai to per akis užtenka, žinai. Bet jie su tais mocais 1000 km važiuodavo. Ir aišku, jie tuos motosus mintinai žino, jie viską ten galėjo pakeisti, sakė, lauko sąlygom keisdavo alkūninius velinus, žinai. Tai palyginus su šiuolaikiniais motociklais, tai... Nu, du skirtingi pasauliai. Ten aš net nežinau, kaip kitaip tai įvardinti, kai dabar tai gerai, tu gali važiuoti ilgą kelionę, ten yra patogios sėdynės, ne, šildomos rankinėlės, ten autopilotas yra, ten viskas sukurta tavo komfortui. Tuo metu tai kas, iš to moso, jisai, aš sakau, man dar nesuvokiama, kaip jie su tais mosais tiek sugebėjo padaryti.
Tiek kilometrų nuvažiuoti su daiktais ir visokių.
Tai ir dar tos daiktus jie kraudavosi, ne, tai dabar tie visi turistiniai dalykai, jie žiauriai lengvi, tos medžiagos ten irgi lengvos, ne, tuo metu jie ten vežasi tą brezentinę palapinę, žinai, kažkas kitas vežasi į indus gaminti, kitas dar ten tą visą turinį jie pasidalindavo, vat irgi toje ataskaitoje irgi parašyta, ką jie veždavosi, kas kaip išsidalindavo tą svorį, žinai, tai, nu, jie buvo, nežinau, kaip pavadinti, bet jie buvo kieti, žinai, kad pasileisdavo tokias kelionės, jos ten trukdavo nuo mėnesio iki 2 mėnesių, tai ten tikrai būdavo, aš manau, nerealus nuotykis, nes, aišku, irgi kaip ilgos kelionės, kaip sakyt, labiau pažįsti žmonės, ne, kuo ilgiau būnius tu tam tikrai žmonėm jau atsiranda visi kažkai rutina, gal kažkam kažkas patinka, kažkam kažkas nepatinka, ten vat irgi yra knygoje prašyta viena situacija, žinai, kaip ten turbūt po ilgo nuovargio, tiek fizinio, tiek emocinio, jau kai turbūt ir stogas gal biškai pradeda čiuoškai, tu esi tolimam krašte ir tai, nu, sakau, tie motociklai tuo metu, jie buvo aukščiausio lygio, dabar palyginus, aš nežinau, ar aš visur pažiūrėčiau su naujausiu motociklu, žinai.
Tai, į tas vietas.
Nu, jo, tokius kiekius, nes, pavyzdžiui, iš Alytaus, pavyzdžiui, iš Lietuvos, jie nuvažiavo savo eigą iki Baku, iki Kaukazo kalnų. Ir tiek kilometrų važiuoti su Java, nu, man sakau, man tai yra neįtikėtina, kaip jie tam pasiryždavo.
Jo, aš esu nuvažiavęs iki Baku automobiliu. Aišku, jie važiavo turbūt per kitą pusę, Juodosios jūros, aš važiavau per Turkiją, bet jie turbūt čia važiavo šitų kraštų, bet taip, tai yra daug, žinant tuometinius kelius turbūt, ne, ir tuometinė ta technika, tai jo, aš neįsivaizduoju, navigacija, vėl, kai gerai pagalvoji, kaip mes dabar gyvenam, kaip kokie lepunėliai, ne, paspaudė mygtuką, rodo, kur važiuot, o tada taigi reikėdavo iš vis suprast, ar ten yra tas kelias, ar nėra to kelio, tada turėti žemėlapį, turėti mokėti juos skaityti,
tai
mokėti
jais naudotis. Tai irgi pasakojo, kad senelis numrydavo į Vilnių, gaudavo žemėlapius, nu ir dausi tą maršrutą turi ir jau važiuoja, bet kaip dabar visi važiuoja, net Vilniuje važiuojant, tu pasijungi GPS'ą, kad tau parodys trumpiausią kelią, ne?
Nu taip.
O ten, netgi ataskaita irgi yra, ten yra gan detaliai parašyti tam tikri maršrutai, atstumai, kurie važiuodavo. Tai, pavyzdžiui, buvo 40 km rašė, kad jie tempė tas javas. Nes, sako, buvo kelias ten tokie akmenys, sako, nu, nepravažiuojama. Tai, ir, nu, kaip sakyti, tu neturi jokio Wi-Fi'os, tu neturi jokio GPS'o, tu nepažiūrėsi, koks tie oras bus, ne? Tu tik tai gali nuspėti, jeigu matai audra pareina, tai reiškia, gal mes čia liekam arba jau apsistojam. Dabar yra labai, kaip sakyti, daug sukurta komforto, kuris tau padeda planuoti, ruoštis ir įveikti, turbūt, nu, nežinau, kelionės. Nes kai dabar visi planuoja kelionės, žiūri, kada bus geras oras, ne? Tada važiuosim.
Nu, jeigu su motociklu, turbūt tai yra pakankamai svarbus kriterijus. Vis tiek, nu, ten niekas nebenori per Lietuvą važiuoti.
Ja, bet pavyzdžiui, kai jie važiavo šitam Karakumų dykumoje, tai trauk, čia važiavo į dykumus, va, šitą nuotrauką irgi dykumos. Bet paskui jie nuvažiavo į kalnus, jie per sniegynus važiavo. Ir irgi yra vienas jo senelio pasakojimas, kaip, sako, apsistojom kalnuose, ten pasišokite į šerpą, sako, ryte atsikeliam, išeinam į lauką, neranda mocų. Sako, jūs taip užpūstė, mes turėjom atsikasti nuo sniego.
Tai, motociklus tai, nuo sniego.
Tai, sakau, man, nu, nerealu atrodo, kaip jie tai...
O Lukai, senelį pažinojai?
Taip.
Pažinojai, ne?
Senelis, matai, aš pas senelį labai daug praleisdavau vasarų, jisai... jau kai jisai nusėdo tam ramiam gyvenimui, jisai gyveno Veliuonoje, tai ten yra mano, kaip sakau, vasaros praleistos, tai aš dar buvau vaikas, ten buvo garažas per du aukštus, man jisai buvo, nu, nesveikai didelis, ten buvo ir motociklai, ir, bet kažkaip tuo metu to nesureikšmindavau, arba netgi irgi tos, buvo irgi skaidrių, atsimenu, tos lempos, kai ant sienos ten gali žiūrėti, tai man ir pusbroliai ir sesiai būdavo labiau žaidimas, ten, žinai, įdėtą skaitę ir pažiūrėt, ai, va, čia ant sienos rodo kažką, bet...
Ką rodo, ne taip svarbu.
Bet, va, tas, nu, ten kažkai motociklai, kažkas, tai, žinai, bet tu, aš nesuvokdavau gal to nuotraukų svorę, žinai, kad, tai, vat, seneliai, sakau, aš jį prisimenu taip labai šviesiai, pozityvas, niekada nesakydavo, ne, bet turbūt, kai visi seneliai, ne, nukam niekada nesako, ne, tai, tai, žinai, aš sakau, žinai, mano senelis pats kiečiausias, bet aš manau, kiekvienam tavo senelis yra pats kiečiausias, žinai, ar vienoje, ar kitoje srity, tai, nes, jo, sakau, taip kažkaip.
Ar buvo kažkas, kad senelis liktai tavo pojūtis, kad lik senelis norėtų tau perduoti savo pomėgį, ar tas pomėgis, va, kaip matom šiandien, tiesiog atkeliavo genais, ar senelis darė kažkokį tai judesį tą linkmę?
Aš manau, kad darė, tai gal aš to nelabai tuo metu gal suprasdavau, nes Na, dabar vieną tokią situaciją atsimenu, kad buvo man tikrai, kaip vaikui labai įstrigo, aš nežinau, gal buvau gal 9 metų, gal 10. Veliuona yra įsikūrus nuo tokio kaip piliakalnio, nuo tokio skardžio. Tai ten nuo, jinai yra šalia Nemuno, nuo Nemuno, kad pareiti pas senelį į namus, ten, pavyzdžiui, turi užlipti į tą piliakalnį. Tas piliakalnis, nu, ten tikrai gana aukštas ir ten laiptų, jų daug yra. Aš ten dabar nepasakysiu kiek, bet tikrai daug, ne? Ir aš esu lipuotais laiptais ir, tipo, žinai, ten senelį gal skundys, o kaip čia sunku, žinai, kaip vaikai. Senelis sako, palauk, užauksiu, tu su mano motosu čia laiptais užvažiuosi, žinai. Mhm. Ir man taip įstrigo ir galvoju, nu, man nesuvokim, galvoju, čia, nu, tipo, taip nebūna, žinai, čia neįmanoma. Tada aš jau irgi buvau pradėjęs važiuoti motokrosą, tai mano tėtis jau man buvo nupirkęs motosą, mes važiuodami į varžybas, tai ir senelis būdavo kiekvienose varžybose. Tai, žinai, tai jis visą laiką buvo šalia visų tų motociklų ir manęs, tai nebuvo taip tiesiogiai, tu va daryk taip ir taip, bet jis visą laiką buvo šalia.
Ir prižiūrėjo.
Nu, tai. Jo, tai tas, jisai tą vis tik perdavė, žinai, vienai per kitaip. Tai, tik tiek, kad jisai prieš 14 metų, tai, nu, netikėtai išėjo, tai tada aš buvau paauglys ir jau tada biškai pradėjau suvot, kad, žinai, senelis keliaudavo, žinai, būtų įdomus jo pasikalbėti, jau taip konkrečiais klausimais jau būčiau jam uždavęs. Bet įvyko kaip įvyko, žinai, ir dabar...
Tai dabar, žinok, reikia Veliuonoje užvažiuoti tais laiptais, ar neužvažiavai dar, ar jau užvažiavai?
Dar ne, bet vat kaip tik, ten irgi bus knygos pristatymas, tai gal negazinsiu vietinių gyventojų, bet dabar suprantu, kad aš tą padaryčiau, žinai.
Tai reikia padaryti, reikia padaryti. Čia senelis, aš spėju, ne veltui mes galim va laidoje, kaip sakoma, suplanuoti tau kokį nors.
Žinai, bijau, kad man paskui kainuos daug tas laiptų remontas, tai laiptai mediniai, tai...
Jo, man atrodo, aš esu lipęs tais laiptais, ne taip senai šiais metais, tai... Tai jo, labai graži vieta, gražus miestelis ir šiaip graži ten aplinka. Tai jo, laikas bėga taip greitai, neįmanomai greitai. Iš tikrųjų, labai, aš tikrai perveržiau, neperskaičiau tą knygą, ten iš tikrųjų tą knygą galima skaityti ir neskaitant, nes įdomios labai fotografijos, įdomus vaizdai užfiksuoti, gražios labai nespalvotos, nes dabar įpratę labai prie visko, kas spalvota. Tai ten tokia, irgi tokia užfiksuota labai graži esmė ir tų laikų lietuvių keliautojų tokia kasdienybė, tokia tikra tokia kasdienybė. Įdomu paskaityti, Lukai, kas yra surašyta. Labai graži idėja ir aš tikrai tave sveikinu su tai, kad tu atidavei tokią pagarbą savo seneliui, kuris tikrai matosi buvo vertas, geras, labai žmogus. Tai linkiu tau sėkmės ir galbūt platinant tą knygą ir parašant gal dar vieną, jeigu surasi dar vieną papkę ten, jeigu atiduos kas nors. Nu ir aišku, laiptais tai vis tiek važiuosim. Tai ačiū, Lukai.
Ačiū jums.
Šiandien mūsų laidoje svečiavosi knygos apie savo senelio kelionės motociklu autorius Lukas Perminas. Laidą vedžiau aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir vairuokite saugiai.